Sobrang thankful kasi sobrang sakto siya. Itong trip na to, we really took a risk. Kasi hindi namin alam. Parang we booked this one parang 4 or 5 months ago. Tapos na parang knowing na come what may, kung hindi matuloy, then why not? Pwede namang i-replan. Nung nagsabi sila initially na 17, sabi namin parang, oh, super sakto kasi ang flight namin is on the 19th. Tapos nung nabalitaan namin ulit na naging napaaga pa on the 13th, parang mas nagkaroon kami ng leeway na kung meron mang mga changes, we still have time to plan for it.
Masayang balita para kay Denny Hieronimo Jr. ng Melbourne, ang mas pinaagang pagbubukas ng border ng Queensland ngayong araw, Disyembre 13, imbis na sa 17. Kasado na kasi ang planong bakasyon sa December 19 hanggang January 2 sa Cairns at Whitsunday sa nasabing estado. Walang kamag-anak sa Australia si Denny. Ang mga malalapit na kaibigan sa Cairns ang itinuturing niyang pamilya. Kaya naman magkasunod na taon na siyang nagdidiwang ng Pasko dito. Lalo't hindi pa makauwi at ramdam niya dito ang simoy ng hangin na parang nasa Pilipinas.
Tropical siya. So close yung weather ng Philippines. So parang feel at home at kan na rin doon sa Cairns. And ang gustong-gusto kong part doon is small city, tapos yung facade niya is like mountains, ganyan, few minutes away, like 10-15 minutes from the city. You can go to the beach, parang south ng city. Tapos kapag pumunta ka naman somewhere north, would be mountains. So if you love hiking or even yung sa mga lakes and falls, yun, marami rin mga ganong mga options na pupuntahan sa Cairns. So it's really a nice place.
Pumalo na sa 80% ang fully vaccinated sa Queensland, bagay na naging dahilan ng pagbubukas mula alauna ng madaling araw ngayong December 13. Ang mga magagaling mula sa interstate hotspots gaya ng New South Wales at Victoria ay maaaring pumasok sa estado sa pamamagitan ng kotse o eroplano. Dapat ay fully vaccinated. Kailangan ding magpakita ng negatibong COVID test sa nakalipas sa 72 oras. Wala na ding quarantine para sa mga fully vaccinated. Ang mga magmumula naman sa ibang bansa ay kailangan ding fully vaccinated at may negatibong COVID test sa loob ng 72 hours departure. Mandato din na magpa-COVID test sa paglapag ng estado at kailangan mag-quarantine ng 14 na araw sa bahay o sa hotel. Para sa mga magagaling sa domestic hotspots ay kailangan ding sumailalim sa COVID-19 test sa 5 araw ng kanilang pagpasok sa Queensland. Kasunod ng pagbubukas ng estado, ang patuloy na panawagan ng pamahalaan sa mga mamamayan na magpabakuna.
These days won't last. These days will finish soon as the virus comes to Queensland and the number of cases in our state grows. So the single biggest way we can protect ourselves, our families, Queensland businesses and the Queensland economy is to get vaccinated.
Fully vaccinated na si Denny ng AstraZeneca at handa na rin magpatest bago umalis. Bagaman masaya at excited, aminado siyang may pangamba din dahil sa bagong banta ng Omicron variant.
Hindi siya question ng if it is. It's really a when question kung kailan siya darating. So super worried din talaga, na, especially on the day na parang here we go again, parang ito na naman ba. At the back of my mind, parang I think I'm more confident this time compared to nung Delta. Kasi nung Delta parang hindi pa natin alam kung anong gagawin, kung paano. Tapos nung Delta, hindi pa ganun distribution ng vaccine. This time around, at least sa Victoria, di ba, almost 92% na yung vaccinated 12 plus years old. So, and then sa Queensland, around 80%. I think I'm more confident this time.
Kung si Denny ay tuloy-tuloy na ang biyahe, ayaw naman makipagsapalaran ni Soti Alday Sloan ng New South Wales sa pagbisita sa Queensland. Ang dapat sana ay pagdiriwang ng Pasko at pagdalaw sa pamilya doon ay kansilado na muna dahil nangangamba si Soti at ang kanyang asawa sa panibagong Omicron variant.
Supposed to be, aalis kami dito ng 24 ng madaling araw, tapos kami hanggang 29 doon. Kasi yung asawa ko talagang boring na kasi August, nag-retired na siya sa work. So stay at home nga naman. Tapos ang mahilig siyang mag-fishing, kaya sa Queensland maraming fishing place. Kaya sabi ng asawa ko, doon na lang kami pupunta pero i-stay kami sa Caravan Park sa Cay Bend. Pumupunta kami sa Queensland, by car. Napakahirap ngayon ng ating sitwasyon. Kasi kami matatanda na, malay mo din kami mga kapitan noon, eh, ako ay still working. Paano yung work ko kung ako'y magkaka-Omicron? Tapos ang asawa ko matanda na, mabilis siyang, even though may vaccine kami, kasi naririnig namin sa balita kahit may vaccine, nagkakaroon ng variant.
Nakapag-leave na sa trabaho kaya itutuloy na lamang nilang bakasyon sa Coffs Harbour sa New South Wales. 10 taon na si Soti sa Australia at mula noon ay hilig na nilang mag-asawa ang mag-holiday. Taon-taon ay umuwi din sa Pilipinas pero dahil sa pandemya, ilang beses ding hindi natuloy ang planong ito.
Talagang wala kaming swerte sa pag-holiday kasi ako nga naka-apat na rebook going to the Philippines since April. So again, and then i-cancel ko na talagang sabi ko, wala yatang pag-asang makapag-holiday ngayong taong ito. Kasi kami mag-asawa, yearly talaga umuwi sa Pinas. Yung kasi ang kanyang promise sa akin, kung kami mag-meet, kami yearly mag-holiday sa Pinas. Ay ngayon wala. Kaya napakalungkot, hindi ko nakikita yung aking mga family. Video-video call na lamang. Tapos tawag-tawag na lamang yung aking apo. Yung aking apo, dati nang ako'y umalis doon, 5, ngayon ay 7 na. Hindi ko nakikita sa personal yung 2.
Dagdag ng Queensland government, ang mga bakunadong border zone residents ay malayang makakatawid sa border nang wala ng PCR test. Kinakailangan lang ng border pass na magiging valido ng 14 na araw. Pero mga hindi bakunadong residente, magiging limitado ang pagbiyahe. Ilan lang sina Denny at Soti na mga kababayan nating umaasang magbabalik normal ng buhay at makabiyahe, hindi lang sa loob ng Australia, kundi makabakasyon din sa Pilipinas.
I'm looking forward, although hindi mo pa rin maalis yung uncertainties, kanya na parang biglang mag-lockdown, yung magkaroon ulit ng ibang variant aside from Omicron. So hindi pa rin maalis yun eh. Pero of course, I'm happy and excited na mag-open na rin kasi ang dami na rin naging affected, especially emotionally. Siguro lalo na ako na I'm alone here in Melbourne, yung family ko na sa Philippines. So it will really help a lot of people na nitong mag-o-open na yung mga states and even other countries.
TJ Correa para sa SBS Filipino.